bir ses kala doğasına sanat künye.
Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hapa studio nakaribisha ni Abdul Shakur Abud.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya leo. Ni Alhamis tarehe 24 Oktoba mwaka huu wa 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu huko Afrika Mashariki na Kati. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na basi mpendwa msikilizaji, katika matangazo yetu ya leo, siku ya Umoja wa Mataifa, siku ya kuanzishwa Umoja wa Mataifa, tunaripoti juu ya Rais William Ruto wa Kenya atetea mkataba pamoja na kampuni ya Adani kuimarisha nishati na viwanja vya ndege nchini mwake.
Changamoto kubwa ni kuhakikisha kwamba kuna value for money, kumaanisha kwamba ikiwa mwekezaji atapewa nafasi ya kuwekeza bilioni zake 100 kwa mfano, na atengeneze hela zake bilioni kama 2 ama 3 kama faida, anapotupatia huo mradi akurudisha kwenye kwa wananchi wa Kenya.
Katika taarifa nyingine, tukianza wiki ya kuhamasisha raia juu ya kupatikana kwa habari, wanaharakati nchini Tanzania wanahofu vyombo vya habari vinajikita kutoa habari za burudani na biashara zaidi kuliko nyinginezo.
Bado baadhi ya vyombo vya habari vinabinywa, kuna baadhi ya taarifa ambazo haziwezi kusemwa, kuna baadhi ya vitu ambavyo haziwezi kuzungumzwa waziwazi kwa kuogopa watu wanaweza wakakuhoji kwa namna moja ama nyingine kwa kile ambacho kimezungumzwa. Yaani vyombo vya habari vimekuwa sehemu ya kuzungumza mazuri tu.
Ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia hii leo katika matangazo yetu ya nusu saa. Lakini kwanza hapa nampisha Mkapiti Kibayasi na habari za dunia.
Katika habari za dunia, wakati maafisa wa Marekani wakielezea mtazamo kwamba mkutano wa kundi la BRICS katika mji wa Kazan nchini Russia haujitokezi kuwa hasimu wa kijiografia, wachambuzi wanasema wanachama wa BRICS wanashughulikia masuala ambayo yanaweza kuondolea ushawishi kutoka nchi za magharibi. Miongoni mwa mada zilizojadiliwa kati ya nchi wanachama Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini ni njia za kuanzisha mfumo mbadala wa malipo ambao hautategemea dola ya Marekani, sarafu ya kidijitali ya BRICS na njia mbadala ya taasisi za kifedha za magharibi kama vile shirika la kimataifa la fedha. China, Russia na Iran ni nchi ambazo zinakabiliwa na vikwazo vikali vya kibiashara vilivyowekwa na Marekani. Zimekuwa na nia ya kuendeleza malengo ya BRICS na kuzuia kile wanachokiona kama vikwazo visivyo halali. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema katika mkutano wa BRICS kwamba ana maslahi yaliyo sawa. Tunakaribisha juhudi za kuongeza ushirikiano wa kifedha kati ya nchi za BRICS. Biashara katika sarafu za ndani na malipo rahisi ya mipakani yataimarisha ushirikiano wetu wa kiuchumi, alieleza Modi. Mji mkuu wa Msumbiji Maputo umeachwa bila watu mapema leo kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 9 ambapo mgombea wa upinzani ameyakataa, huku akiitisha maandamano mapya dhidi ya chama tawala ambacho kinatarajiwa kutangazwa mshindi. Katika tangazo lililotarajiwa kutangazwa hii leo, tume ya taifa ya uchaguzi ya Msumbiji CNE inatarajia kutangaza kwamba chama cha Frelimo kitaendelea kubaki madarakani ambacho kimeshikilia madaraka tangu kipate uhuru kutoka Ureno hapo mwaka 1975. Mgombea urais wa upinzani Venancio Mondlane anayeungwa mkono na chama cha Podemos tayari amedai alishinda uchaguzi huo, huku pia akidai wizi katika uchaguzi na udanganyifu kwa kukipendelea chama cha Frelimo na mgombea wake Daniel Chapo. Tangu siku ya kupiga kura, Mondlane ametoa wito kwenye mijadala pamoja na mitandao ya kijamii kufanya maandamano. Katika ujumbe mpya kwenye mtandao wa Facebook siku ya Jumatano jioni, alihimiza maandamano makubwa ya kitaifa dhidi ya utawala wa Frelimo wa nusu karne. Mamlaka nchini Pakistan leo zimemwachia huru kutoka gerezani mke wa waziri mkuu wa zamani Imran Khan, ikiwa ni miezi 9 baada ya wili hao kuhukumiwa kwa tuhuma za ufisadi. Mke wa waziri mkuu wa zamani Bushra Bibi aliruhusiwa kuondoka katika gereza la Adiala lililopo karibu na Islamabad siku moja baada ya mahakama kuu ya serikali kuidhinisha ombi lake la dhamana. Viongozi wa chama cha Khan cha Pakistan Tehreek-e-Insaf au PTI wamesema Bibi alisafiri hadi kwenye makazi yake nje kidogo ya mji mkuu wa Pakistan baada ya kuachiliwa huru. PTI iliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa X, karibu Bibi. Khan mwenye umri wa miaka 72 na Bibi walihukumiwa kifungo cha miaka 14 mwezi Januari kwa tuhuma za kuhifadhi na kuuza zawadi za serikali kinyume cha sheria alizopokea wakati wa uongozi wake kuanzia mwaka 2018 hadi mwaka 2022. Marekani na Qatar zimetangaza leo Alhamis kwamba mazungumzo yataanza tena kuhusu usitishaji mapigano Gaza. Tangazo hilo limetolewa Doha wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anasema wapatanishi wanatafuta njia mpya baada ya kushindwa kwa miezi kadhaa kufikia makubaliano juu ya mapendekezo ya Marekani. Aida Isa anaisoma ripoti ifuatayo.
Ikiwa imebaki chini ya wiki mbili kabla uchaguzi mkuu wa Marekani, bwana Blinken yuko katika ziara yake ya 11 huko Mashariki ya Kati tangu mashambulizi ya Oktoba 7, ambako ametangaza kuanza tena kwa mazungumzo hayo katika siku chache zijazo juu ya namna ya kumaliza vita dhidi ya zaidi ya mwaka mmoja vya Gaza na kuachiliwa huru mateka wa Israeli. Bwana Blinken alikuwa Qatar hii leo baada ya kutembelea Saudi Arabia na Israeli, na akizungumza na waandishi wa habari baada ya mazungumzo yake na waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Jassim Al Thani, amesema wamezungumzia juu ya kutumia nafasi inayojitokeza baada ya kuuliwa kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar na kusongeza mbele utaratibu wa kusitisha mapigano. Anasema Marekani na Qatar wanatafuta mpango ambao Israel itaondoka ili Hamas isijenge upya na hatimaye wakazi wa Palestine waweze kujenga upya maisha yao na mustakbal wao. Waziri mkuu wa Qatar amesema wajumbe wa Marekani na Qatar watakutana Doha juu ya kupanga mpango wa kusitisha mapigano, na Blinken amekataa kutoa habari zaidi. Sheikh Mohammed amesema hadi hivi sasa haifahamiki wazi ni njia gani ya kufuata kusonga mbele kwa upande wa Hamas, lakini anasema wapatanishi wa Qatar wamewasiliana upya nao tangu kuuliwa kwa Sinwar na kwamba Misri imekuwa na mazungumzo yanayoendelea na Hamas pia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Botswana inafanya uchaguzi mkuu Oktoba 30 na Rais Mokgweetsi Masisi anatarajiwa kushinda na kuongoza kwa muhula wa pili dhidi ya wapinzani wake watatu nchini humo katika chama chake cha Botswana Democratic Party BDP ambacho kimekuwa kikiongoza tangu kilipopata uhuru kutoka Uingereza hapo mwaka 1966. Wapiga kura wanamchagua wabunge ambao baadaye wanamchagua rais. Masisi amekuwa rais tangu mwaka 2018 alipopata nafasi hiyo baada ya kuhudumu kama makamu rais chini ya mtangulizi wake Ian Khama. Aliendelea kuwa rais wakati chama cha BDP kiliposhinda uchaguzi hapo mwaka 2019. Sonia Dahmani, wakili maarufu wa Tunisia na mkosoaji wa rais Kais Saied, alihukumiwa kifungo cha miaka 2 jela hii leo kwa mashtaka ya kuitusi nchi yake, wakili wake ameeleza. Hukumu hiyo inahusiana na maoni aliyotoa mwaka huu kwenye redio moja nchini humo wakati alipoiita Tunisia kuwa nchi ya kibaguzi, wakili Sami Ben Ghazi aliliambia shirika la habari la Reuters.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Asante Mkamiti kwa taarifa habari. Tunaelekea Kenya ambapo tunachukua habari yetu kuu, ambapo Rais William Ruto ametetea makubaliano ya serikali yake na kampuni ya India Adani Group Holdings, ambayo anasema yatawezesha kampuni hiyo kujenga na kuendesha miradi kadhaa muhimu za kusambaza umeme pamoja na upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Anavyotuarifu mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera, Rais Ruto amepongeza ushirikiano huo na kusisitiza kuwa utaunda nafasi za kazi, kupanua viwanda na hatimaye utapunguza ukopaji.
Many people would have expected us as government to borrow money and come and invest in this facility. That is not the right way to go about it.
Rais Ruto ambaye amezungumzia swala hili kwa mara ya kwanza baada ya utata huu kujiri, amesema kuwa kutokana matatizo ya fedha yaliyozidi dhidi ya serikali yake, makubaliano ya utawala wake na kampuni hiyo ya India yanaongeza imani kuwa uwekezaji huu utaunda nafasi za kazi na kupanua ukuaji wa viwanda na kwa kiasi kikubwa kupunguzia inchi ukopaji kuelekea utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo.
The Adani Group are investing in the transmission line, their money, 95 billion. We would have otherwise gone to borrow that money, burden the people of Kenya. This is now a private sector investment.
Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Kawi tayari imetangaza utiaji wa saini mkataba wa shilingi bilioni 95.7 sawa na milioni 736 dola za Kimarekani na kitengo cha kampuni hiyo ya India maarufu kama Adani Energy Solutions Limited kutengeneza, kufadhili, kujenga na kuendesha gridi nne muhimu za upokezaji umeme na vituo vidogo vya umeme kote nchini Kenya, kuimarisha usambazaji wa umeme na kuondoa matatizo ya mara kwa mara ya ukosefu wa umeme wa uhakika ili kusaidia ukuaji wa uchumi wa nchi na matarajio ya viwanda. Mkataba huu wa ubia kati ya sekta ya umma na kibinafsi maarufu kama PPP kati ya kampuni ya usambazaji umeme ya Kenya Ketraco na Adani Energy Solutions Limited unaipa kampuni hiyo ya India miaka 30 ya kipekee ya kusimamia na kuboresha miundo mbinu na mifumo ya umeme ya Kenya na kuhakikisha uendelevu wake wa muda mrefu kabla ya kuihamishia Ketraco. Ruto amesisitiza kuwa kupitia uwekezaji wa kampuni ya Dani na wawekezaji wengine wa kibinafsi, Kenya itafikia lengo lake la kuunganisha gridi ya taifa ya umeme na malengo mengine ya taifa ifikapo mwaka 2030 bila kutegemea umma kupitia mzigo wa ushuru au ukopaji wa ziada kutoka mataifa ya kigeni.
It is important for us as a nation to appreciate that a partnership between public and the private sector gives us a win-win outcome where we can deliver public services and public goods using the efficiency of the private sector.
Pendekezo lingine la makubaliano ya ubia kati ya serikali ya Kenya na Adani kuhusu mpango tata uliopendekezwa serikali wa kukodisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKA kwa kampuni hiyo kusimamia shughuli zake zote kwa miongo mitatu imeendelea kupokea pingamizi zilizozidi na kesi kadhaa kuwasilishwa mahakamani kupinga baada ya raia wa Kenya kuonekana kutoridhishwa na hatua hiyo ya serikali. Wakosoaji wa serikali na mikataba hiyo wanaeleza kwa pendekezo hilo linahatarisha kubinafsisha mali ya taifa yenye faida na kuhamisha sehemu kubwa ya mapato ya umma kwa Adani wakati hapana uwazi kwa raia wa Kenya. Anaeleza zaidi Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera na utendakazi wa serikali ya Kenya.
Wakenya wanapotazama mambo kama hayo, changamoto kubwa ni kuhakikisha kwamba kuna value for money. Kumaanisha kwamba ikiwa mwekezaji atapewa nafasi ya kuwekeza bilioni zake 100 kwa mfano na atengeneze hela zake bilioni kama 2 ama 3 kama faida, anapotupatia huo mradi akurudisha kwenye kwa wananchi wa Kenya, huo mradi utakuwa katika state gani na bado utakuwa ni wenye manufaa kwa wananchi ama hapana?
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakuletea habari mbalimbali kuhusu uchaguzi wa rais wa Marekani. Upigaji kura utafanyika Novemba 5 mwaka huu. Je, unafahamu mchakato wa uchaguzi? Unataka kufahamu sera za wagombea wa Marekani na Waafrika waishio Marekani wanasema nini kuhusu uchaguzi huu? Usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya televisheni na redio. Tuna mengi ya kukujuza. Ni Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na wakati dunia ikiadhimisha wiki ya kutoa na kuhamasisha raia juu ya habari, Wanaharakati na wadau wa sekta ya habari nchini Tanzania wameeleza wasiwasi wao kuhusu kushuka kwa uzalishaji wa habari za maendeleo, wakisema vyombo vya habari vimekuwa vikilenga zaidi burudani na biashara badala ya kutoa taarifa zenye kuhamasisha maendeleo ya jamii. Amri Ramadhani anatuletea ripoti.
Wadau wa habari nchini Tanzania wanasema kumekuwa na upungufu wa utengenezaji wa habari za maendeleo, huku vyombo vya habari vikilenga zaidi maudhui ya burudani na biashara badala ya habari zinazohamasisha maendeleo ya jamii na zinazoibua fursa mbalimbali zinazopatikana katika jamii za Kitanzania. Deodatus Balile, mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania, amesema mara nyingi wananchi wanakuwa hawaelewi namna ya kutumia fursa mbalimbali, hivyo vyombo vya habari vina jukumu la kuelekeza wananchi jinsi ya kutumia fursa hizo kwa kushirikisha wataalamu ili kuchochea maendeleo ya jamii.
Wananchi wanakuwa hawajui nini cha kufanya, lakini wanapewa mwelekeo na wale watu wenye utaalamu kupitia vyombo vya habari. Kwa maana ya kwamba ni darasa pana ambalo linatoa fursa ya wananchi kujifunza na kubadilishana ujuzi na uzoefu kutoka jamii moja kwenda nyingine, na maarifa yale wakiweka kwa vitendo yanasaidia kuhakikisha kwamba wanabadili hali zao za maisha.
Wadau wa habari wanasema upungufu wa habari za maendeleo leo umetokana na mabadiliko ya kisera yaliyopelekea vyombo vya habari kuanza kujiendesha kibiashara vikilenga zaidi kupata faida, huku changamoto za kodi na tozo za serikali zimefanya vyombo hivyo kulenga zaidi burudani na matangazo. Dr. Doto Bulendu, muhadhiri wa chuo cha Mtakatifu Augustine Mwanza katika idara ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma, amesema changamoto nyingine ni mifumo ya masomo inayowaandaa waandishi wa habari nchini kutofundisha dhana ya uandishi wa habari za maendeleo.
Fanya uchunguzi vizuri sana kwenye mafunzo ya uandishi wa habari, dhana ya uandishi mawasiliano ya kimaendeleo, development communication, haifundishwi. Kwa hiyo tunaandaa waandishi wa habari ambao wao wenyewe hawana uelewa wa dhana tu yenyewe inayoitwa uandishi wa habari wa kimaendeleo. Lakini pia kwenye vyombo vya habari kuangalia sera zenyewe za vyombo vya habari, tuziangalie upya.
Hata hivyo, Kelvin Daudi, mkuu wa chuo cha habari Dodoma, amesema ukosefu wa uhuru wa vyombo vya habari ni miongoni mwa sababu nyingine inayochangia kupungua kwa uandishi wa habari za maendeleo.
Bado baadhi ya vyombo vya habari vinaminywa, kuna baadhi ya taarifa ambazo haziwezi kusemwa, kuna baadhi ya vitu ambavyo haziwezi kuzungumzwa waziwazi kwa kuogopa watu wanaweza wakakuhoji kwa namna moja ama nyingine kwa kile ambacho kimezungumzwa. Yaani vyombo vya habari vimekuwa sehemu ya kuzungumza mazuri tu, lakini kuna baadhi ya maeneo mengine hayawezi kuzungumza mabaya ya kile ambacho kinafanyika kwa waziwazi.
Dr. Bulendu ameisihi serikali kupitia upya sera za vyombo vya habari ili kuhakikisha vinarejea kwenye lengo la awali, kutumika kama nyenzo za kusukuma maendeleo ya nchi badala ya kulenga kupata faida tu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukirudi hapa Marekani, ambapo kampeni za uchaguzi zimewaka moto na ziko katika siku za lala salama, raia wa Marekani wanaoishi Kenya wanafuatilia kwa karibu kampeni hizo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Juma Majanga, amezungumza na baadhi ya raia wa Marekani wanaoishi Nairobi na kuandaa ripoti ifuatayo, inasomwa hapa na Kenneth Bwire.
Marekani Robin Emerson anaishi Kilimani, kilomita 5 magharibi mwa Nairobi. Licha ya kuwa maelfu ya kilomita kutoka Marekani, Emerson anafuatilia kwa karibu sana siasa nchini Marekani. Ni mwenyekiti wa kundi la wanachama wa Democrat wanaoishi nje ya Marekani. Emerson anasema kwamba bila kujali wanapoishi kote duniani, ni muhimu kwa raia wa Marekani kushiriki katika uchaguzi wa nchi yao.
It's important and it's significant for us to continue to.
Ni muhimu sana kwetu kutilia maanani kanuni za demokrasia kwa kuruhusu kila mtu kutekeleza haki hiyo. Kwa hivyo hata kama sisi ni raia wa Marekani wanaoishi nje ya nchi, bado tuna fursa ya kujieleza kuhusu namna tunataka nchi yetu kuongozwa.
Marekani ni mojawapo ya nchi mbili duniani zinazowatoza ushuru raia wake wanaofanya kazi nje ya nchi. Nchi nyingine ni Eritrea iliyo Afrika Mashariki. Emerson anasema kama raia wa Marekani anayeishi nje ya nchi, pamoja na masuala mengine muhimu kwake katika uchaguzi wa Novemba mwaka huu, ni swala la kodi.
There are many tax issues that even.
Kuna masuala ya kodi ambayo yanatuhusu sana kama raia wa Marekani. Kwa hivyo kura yako ni sauti yako. Na kwa hivyo tunahimiza kila mmoja wetu kushiriki katika uchaguzi ili kwa njia moja au nyingine tunawajibika na sauti yetu nasikika kupitia kura ili kuleta mabadiliko kwa kila mtu, sio tu ndani ya Marekani lakini pia kote duniani.
Joan Okorodudu, Marekani mwingine anayeishi Nairobi, anasema kwamba alipiga kura katika uchaguzi wa mwaka 2020 akiwa nje ya Marekani na atafanya hivyo tena mwaka huu. Joan mwenye umri wa miaka 66, mfanyabiashara, anasema umuhimu wa kura ya raia wanaoishi nje ya Marekani ni mkubwa sana na hauwezi kupuuzwa hasa katika uchaguzi wenye ushindani mkali.
Mojawapo ya mambo mengi ambayo raia wa Marekani kote duniani anahitaji kujua na kukumbushwa kwamba wana haki ya kupiga kura. Kwa hivyo tuna wajibu wa kuwafikia popote walipo, kujibu maswali walionayo, kujua cha kufanya na kila kitu muhimu. Kwa hivyo tupo katika sehemu mbalimbali za Kenya.
Emerson anasema kwamba wamekuwa wakitoa taarifa kuhusu upigaji kura na kuwahimiza raia wa Marekani wanaoishi Kenya na wanaoruhusiwa kupiga kura kujiandikisha na kufanya hivyo.
Mojawapo ya mambo mengi ambayo raia wa Marekani kote duniani anahitaji kujua na kukumbushwa kwamba wana haki ya kupiga kura. Kwa hivyo tuna wajibu wa kuwafikia popote walipo, kujibu maswali waliokuwa nayo, kujua cha kufanya na kila kitu muhimu. Kwa hivyo tupo katika sehemu mbalimbali za Kenya.
Raia hawa wawili wa Marekani wanaoishi Kenya wanasema kwamba wanafuatilia kwa karibu sana uchaguzi nchini mwao pamoja na kushiriki katika uchaguzi huo hata kama wakiwa mbali sana na nchi yao. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa kama kawaida Alhamisi tunakuletea matukio Afrika, na hii leo tunamulika juu ya mradi wa kuwapatia wanafunzi wa shule ya msingi chakula kutokana na mradi unaofahamika Food for Education, ambapo hivi sasa wanafunzi 300,000 wanapata chakula kila siku kupitia mradi huo huko Kenya. Na tumebahatika kuwa hapa studio na mwasisi wa mradi huo wa Wira Njiru. Karibu katika Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Sasa uko hapa Washington, unaweza kutueleza mradi wako umekuwa ukifanya kazi kwa zaidi ya miaka 12 sasa kutoa chakula. Nini hasa umekuja kutafuta hapa Washington?
Asante sana kwa kunikaribisha kwa hii program leo. Kuongea kuhusu kitu ambacho ni la muhimu sana, watoto kukosa chakula. Na niko hapa Washington leo kwa hizi meetings za World Bank kusema kuwa Afrika haiwezi achwa nyuma na watoto wa Afrika hawawezi achwa nyuma. Na tunajua hivi sasa tuko na the youngest population in the world. Na wakati huu utapata watu 8 mmoja wao ni African. By 2050 watu 4 mmoja wao atakuwa African. Kwa hivyo inamaanisha that duniani tutakuwa 25% of the population. Na hao wengi wao ni watoto sahi. Kwa hivyo kwa kuwapatia chakula, kwa kuwezesha kuenda shule ndio wasome, ni kuinvest in future of Africa na future ya dunia. Na hivyo ndio ninasema leo tuko kwa hii mkutano za World Bank.
Kwa hivyo mko mkutano manake mmeanza mlikuwa wadogo, sasa hizi mshakuwa wakubwa, mnapanua wigo wa kazi zenu. Mmepata makubaliano yoyote? Kuna mashirika yanatoa msaada wa kupanua mpango huu?
Ndiyo, kwa hivyo tulipoanza 12 years ago tulikuwa tunapatia watoto 25 children kila siku. Wakati huu tunapatia 450,000 children kila siku kwa counties 10 huko Kenya. Na pia tunataka kuenda kwa countries zingine Africa ndio tuweze kupatia watoto zaidi chakula. Na kwa hivyo tumeshirikiana na serikali ya Kenya, county governments tofauti, tuko na Nairobi, tuko na Mombasa, tuko na Murang'a na counties zingine ambazo tunafanya kazi. Na pia tunashirikiana na serikali kuu, national government, pia kufanya policy na kuhakikisha kuwa school feeding, kama next week tuko na mkutano wa School Meals Coalition Kenya, na rais wa Kenya atakuwa kwa huo mkutano, na atakuwa anasema kuwa by 2030 Kenya inataka kufikia watoto wote 10 million children wapate chakula. Na ni muhimu sana Kenya iongoze kwa hiyo, na pia African countries zihakikishe kuwa watoto wao wamepata chakula, na kushirikiana ni muhimu sana kufika hiyo lengo.
Kwa hivyo mkutano huo ni mkutano wa mawaziri kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Unafikiri itakuwa nafasi kwenu nyinyi kuweza kupanua mipango yenu kuenea katika mataifa hayo, au wanachukua mfano wa mpango wenu?
Unajua hiyo mkutano kutakuwa na mawaziri wa African countries, na tukiangalia vile tutaenda kwa countries zingine, tunapitia kwa njia kupartner na serikali. Kwa hivyo kwa huo mkutano tutakuwa tunaangalia vile tunaweza patana na wa ministers hawa, tuweze kushirikiana, tuweze kuongea, kwa sababu tunajua sahi 70% of African countries ziko na budget ya school feeding. Wengine wameka kidogo, wengine wanahitaji kuongeza, lakini wako na hiyo nia ya kufeed watoto. Kwa hivyo tukiwa kwa mkutano tutakuwa tunasema kuwa tunashirikiana na governments tofauti, na pia tuko na lengo la tuhakikishe kuwa watoto wote kwa continent ya Africa wanapata chakula.
Kwa hivyo unafikiri Benki Kuu ya Dunia itaunga mkono mradi kama huo? Unafikiri maana Benki Kuu inatoa fedha kwa nchi na nchi, unafikiri itaweza kusaidia nyinyi kuwa hapa, mtaweza kuhamasisha viongozi wa Benki Kuu kusaidia?
Nina matumaini. Na ndio maana niko hapa. Niko hapa kwa sababu Benki Kuu iko na pesa nyingi sana na inasaidia African countries kuhakikisha kuwa kuna maendeleo na kuwa vitu healthcare, education, ziko na investments ambazo zinaweza saidia citizens wa Africa to develop. Kwa hivyo school feeding inapaswa kuwa kwa hiyo agenda. Inapaswa kuwa kitu ambayo Benki Kuu inatia manani kwa countries kuwa inaweza wasaidia ku expand school feeding ndio watoto zaidi wapate chakula.
Na ukiangalia nyinyi mmeanza miaka 12 iliyopita tu. Maana ni muda mfupi sana. Mmefanya vipi kufika hivi sasa kutoka kuwapa chakula tu 25, sasa mnawapa 400. Nini hasa mmepitia hata kuweza kufika katika hali hiyo?
Kwa hivyo kwanza, you know, miaka 12 ilikuwa changamoto kwa sababu nilikuwa na miaka 21 na nilikuwa tu student nasoma nutrition na food sciences, na nilikuwa natafuta njia ya kwa ile community ambayo inaitwa Ruiru Kenya. Nilikuwa nikiwa mdogo, nilitaka hawa watoto ambao nilikuwa na wao wapate chakula. Kwa hivyo kama sasa hivi leo umesema tuko 450,000 children, imekuwa changamoto kupata, you know, kufikia watoto ambao wanahitaji kwa sababu watoto ni wengi sana. So kuchagua shule na kuhakikisha kuwa unapata wale watoto wanahitaji zaidi, lakini unajua una uwezo wa kupatia wote 10 million ni changamoto kwa sababu lazima uchague kama site kwa 1263 schools. Kwa hivyo unachagua shule hizo out of 23,000 ambazo Kenya iko nazo. Pia kupata funding na kupata pesa ya kuweza kuendelea hiyo kazi, na tunashukuru kwa county government ambazo zimekuja kutusaidia na kuhakikisha kuwa watoto wa county zao wanapata chakula kama Nairobi, Murang'a na Mombasa, na pia tunashirikiana na wengine kuhakikisha kuwa watoto wanapata chakula.
Asante sana Wawira Njiru kushirikiana nasi hapa, tutafuatilia zaidi. Na hivi sasa, mpendwa msikilizaji, muda unamalizika, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi kutusomea muktasari wa habari.
Wakati maafisa wa Marekani wakielezea mtazamo kwamba mkutano wa kundi la BRICS katika mji wa Kazan nchini Russia haujitokezi kuwa hasimu wa kijiografia, wachambuzi wanasema wanachama wa BRICS wanashughulikia masuala ambayo yanaweza kuwaondolea ushawishi kutoka nchi za magharibi. Mji mkuu wa Msumbiji Maputo uliachwa bila watu mapema leo kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 9 ambapo mgombea wa upinzani amekataa, huku akiitisha maandamano mapya dhidi ya chama tawala ambacho kinatarajiwa kutangazwa mshindi. Mamlaka nchini Pakistan leo zimemwachia huru kutoka gerezani mkewe wa waziri mkuu wa zamani Imran Khan, ikiwa ni miezi 9 baada ya wawili hao kuhukumiwa kwa tuhuma za ufisadi. Marekani na Qatar zimetangaza leo kwamba mazungumzo yataanza tena kuhusu usitishaji mapigano huko Gaza. Botswana inafanya uchaguzi mkuu Oktoba 30 na Rais Mokgweetsi Masisi anatarajiwa kushinda na kuongoza kwa muhula wa pili dhidi ya wapinzani wake watatu nchini humo katika chama chake cha Botswana Democratic Party BDP ambacho kimekuwa kikiongoza tangu kilipopata uhuru kutoka Uingereza mwaka 1966.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa muktasar wa habari kutoka hapa studio. Ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo jioni. Asante mpendwa msikilizaji popote pale ulipo kuungana nasi, usikose kusikiliza matangazo yetu mengine. Hapa studio nilikuwa mimi Abdul Shakur Abud, mwongozo wa matangazo alikuwa Aida Isa. Tunasema asanteni, usiku mwema, kwaherini.